ในกาลาเทียบทที่5นะคะในข้อที่17นะคะความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้วิญญาณต้องใช้คำว่าวิญญาณนะไม่พระวิญญาณนะคือในพระคัมภีร์เนี่ยมีคำว่าวิญญาณอยู่คำเดียวเวลาเราจะดูเราก็ต้องดูบริบทเนื้อหาตรงนั้นว่ากำลังหมายถึงพระวิญญาณหรือวิญญาณนะวิญญาณของเรานะคะในที่นี้หมายถึงวิญญาณของเรานะพระคัมภีร์บอกว่าความต้องพบความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้วิญญาณหรือต่อสู้ความต้องการของวิญญาณนะต่อสู้วิญญาณและวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้นะคะนะแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติอีกต่อไปนะนั่นเนี่ยพระพิฆาตจะบอกเราว่าสิ่งที่เป็นสมรภูมิอาจจะใหญ่ที่สุดที่คริสเตียนต้องเผชิญนะคะจริงๆอาจจะไม่ใช่กับซาตานกับอะไรนะแต่กับเนื้อหนังของตัวเองนี่แหละนะที่เราต้องมีความเชื่อว่าเรานั้นได้มีอำนาจหรือหลุดพ้นจากความบาปแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นวิญญาณเราเนี่ยเป็นวิญญาณที่บังเกิดใหม่มีพระเจ้าอยู่ที่นั่นนะคะแต่ร่างกายเราไม่ได้บังเกิดใหม่นั่นหมายความว่าอะไรที่เราเคยชอบทำชอบพูดชอบกินเราก็ยังจะชอบเหมือนเดิมนะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีพ่อหนุ่มคนหนึ่งเคยใช้ชีวิตนอนกับผู้หญิงทั่วไปหมดนะฮะวันหนึ่งมาบังเกิดใหม่เป็นคริสเตียนเขาก็บังเกิดใหม่ในทางวิญญาณแต่ความต้องการที่จะนอนกับผู้หญิงทั่วไปหมดก็ยังมีอยู่นะฮะเพราะนั้นเป็นความต้องการโดยธรรมชาติของร่างกายและตรงนั้นนะที่เป็นเนื้อหนังที่กำลังต่อสู้กับวิญญาณเพราะในวิญญาณเนี่ยถ้าเราเดินตามวิญญาณเราหรือเดินตามหัวใจเราเนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่ควรทำเราไม่อยากทำนะฮะแต่ขณะเดียวกันเราก็ยังอยู่ในร่างกายที่เป็นร่างกายเดิมที่ยังต้องการเหมือนเดิมต้องการที่จะพูดจาแบบเดิมอะเมื่อที่เราพูดถึงการพูดจานะไปนะฮะการพูดหยาบคายเหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ยังเป็นกายเดิมที่เนื้อหนังมีความเพลิดเพลินมีความต้องการที่จะทำแบบเดิมแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตามนะคะนั้นเนี่ยพระมีถึงบอกว่าเราก็เกิดการต่อสู้ข้างในสิ่งที่เราอยากทำปรารถนาจะทำเราก็ไม่ได้ทำเพราะบางทีเนื้อหนังก็แรงใช่ไหมคะเนื้อหนังก็แรงกว่าวิญญาณนั้นถ้าเราเดินตามเนื้อหนังเนี่ยเนื้อหนังก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเดินตามพระวิญญาณเราก็จะพบว่าเรามีชัยชนะได้เพราะว่าพระวิญญาณทรงนำผู้ใดหรือวิญญาณทรงนำวิญญาณนำใครคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะนั้นเนี่ยมีผู้ใจคนหนึ่งเขาเล่านะเขาบอกว่าตอนเขาบังเกิดใหม่เนี่ยเขาก็บังเกิดใหม่จริงๆนะแต่ว่าเขาก็พบว่าเขาก็ยังพูดจาอะไรเนี่ยแบบเดิมพูดเหมือนเพื่อนก็พูดนั่นแหละภาษาคุยกันยังไงที่ยังหยาบคายเขาก็ยังพูดเหมือนเดิมแต่จนทั้งวันหนึ่งเนี่ยเขาบังเกิดใหม่เนี่ยนะแล้วเขาไปสะพานเขารู้สึกว่าเขาพูดไม่ได้ละเขาจะพูดอย่างนั้นต่อไปอีกไม่ได้ละนะแล้วเขาก็เลิกพูดนะเพราะว่าเขาฟังเสียงหัวใจเขาถ้าคริสเตียนทุกคนเนี่ยฟังเสียงหัวใจเนี่ยหัวใจเราจะเป็นคนบอกนะหรือว่าจิตสำนึกเราเนี่ยบางครั้งก็จะฟ้องนะว่าเอ้ยเราทำไม่ได้นะอันอย่างนั้นจะไปนอนกับผู้หญิงเหมือนแต่ก่อนนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดจาอะไรเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้นะคือจิตสำนึกเราเนี่ยจะฟ้องนะจะบอกเราบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีขณะเดียวกันหัวใจของเราก็จะบอกว่าเออเราทำไม่ได้นะไม่ควรจะทำหรืออะไรแต่ปัญหาก็คือคริสเตียนก็ไม่ฟังหัวใจตัวเองทีนี้ถ้าคริสเตียนทุกคนหัดฟังพระวิญญาณหัดฟังวิญญาณตัวเองหัดฟังเสียงที่อยู่ในใจตัวเองเนี่ยเราจะรู้ทุกครั้งว่าอะไรที่พระเจ้าพอพระทัยให้เราทำนะแล้วก็ถ้าเราฟังตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเจอกำลังที่จะทำได้ด้วยนะเพราะพี่พูดอย่างนี้นะคะในฟิลิปปีบทที่2ข้อ12นะบอกว่าเหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใดท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้นนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าประพฤติเวลาคนอ่านข้อนี้แล้วก็จะเข้าใจผิดก็เยอะนะว่าอ๋อตกลงเรารอดด้วยอะไรกันแน่รอดด้วยพระคุณหรือรอดด้วยความประพฤติ พระคัมภีร์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการประพฤติเพื่อให้ได้รอดจากความบาปและความตายนะคะนะแต่กำลังพูดถึงการที่เราจะนั้นจะได้สัมผัสได้ตระหนักหรือรับความรอดมาเป็นของตนอย่างแท้จริงเมื่อมีการประพฤตินะที่ตอบสนองต่อความเชื่อนั้นหรือการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใดจงอุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดพูดง่ายคือถ้าคริสเตียนรู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทำชีวิตก็เหมือนไม่รอดนะคือไม่ได้รอดจากความบาปที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองถูกไถ่มาแล้วนะก็คือเราถึงได้เรียนกันว่าเรารอดในวิญญาณแต่ในความคิดในร่างกายเนี่ยเรายังไม่รอดนะและเราจะต้องอุตส่าห์เพื่อให้ได้รอดพูดง่ายคือไม่ยอมให้เนื้อหนังทำตามใจมันนะแต่เราจะทำตามใจพระเจ้านะไม่ใช่ทำตามใจเนื้อหนังนะมีคนหนึ่งก็กล่าวว่าคนในยุคปัจจุบันนี้พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะตามใจคนอื่นไม่อยากจะขัดเคืองกลุ่มใดๆเลยเรามีกลุ่มต่างๆมากมายมีรักร่วมเพศมีกลุ่มที่คิดเห็นอะไรแตกต่างเราก็ไม่อยากจะขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นนะคะดูเหมือนทุกคนก็จะพยายามที่จะประนีประนอมกับให้ได้อยู่คนในโลกทุกกลุ่มอยู่กันได้หมดนะมีผู้หนึ่งเขากล่าวบอกว่าเรารู้สึกเหมือนจะพยายามทุกทางที่จะเข้ากับคนที่จะประนีประนอมกับคนอื่นที่จะไม่ขัดใจใครเลยยกเว้นผู้เดียวเท่านั้นที่เราไม่ได้สนใจเลยว่าจะขัดใจหรือเปล่าก็คือพระเจ้าเราไม่ได้สนใจเลยว่าพระองค์จะเห็นยังไงจะรู้สึกยังไงนะแต่จริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่เราควรจะสนใจมากกว่านะคะนะพระบิดาบอกว่ามิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้นแต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้นในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วยเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในเราตลอดเวลาให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ผู้ใหญ่พระเจ้าสื่อสารกับเรานำเราช่วยเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่สนใจเลยไม่อุตส่าห์ที่จะตัดสินใจที่จะไม่ขัดใจพระองค์นะที่จะเดินตามพระองค์นะแล้วก็ขัดใจเนื้อหนังนะความต้องการของตัวเองนะที่ก่อนเราเล็งกันไปว่าการตรึงเนื้อหนังเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะเนื้อหนังเนี่ยไม่ชอบให้ตัวเองถูกตรึงนะฮะเนื้อหนังชอบให้ทำอะไรก็ได้ตามที่ฉันอยากจะทำงั้นเนี่ยถ้าเราไม่เคยทนทุกข์อะไรเลยนะใน1เปโตรบอกว่าบทที่4ข้อที่1นะบอกว่าถ้าใครที่ทนทุกข์เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขารอดจากบาปละถ้าเราจะทำบาปนะเราจะไม่ต้องทนทุกข์อะไรเลยจริงไหมเนื้อหนังเราจะรู้สึกพึงพอใจอย่างมากนะ1เปโตรบทที่4ข้อ1นะคะเหตุฉะนั้นโดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานทางพระกายแล้วท่านทั้งหลายก็จงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครื่องอาวุธด้วยเพราะว่าผู้ที่ได้ทนทุกข์ทรมานทางกายเช่นนี้ไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วพูดง่ายตัดจากบาปแล้วถ้าเราตัดสินใจจะพูดง่ายจะถ้าชายหนุ่มคนนี้ตัดสินใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่นอนมั่วกับผู้หญิงทั่วไปหมดอีกละเกิดอะไรขึ้นฮะเขาจะทุกข์ทรมานทางกายไหมฮะทรมานทีเดียวนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราตัดจากบาปถ้าเราไม่เลิกอะไรเลยเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกนะฮะว่ามันทรมานขนาดไหนเนี่ยว่าการตัดสินใจที่จะเชื่อพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้านั้นมันเป็นยังไงนะแล้วหลายคนก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นเองคือเพื่อง่ายจะเอาอะไรแบบง่ายๆเอาแบบไม่เจ็บปวดด้วยแล้วก็ไม่ต้องทำบาปด้วยมันไม่ได้ค่ะถ้าเราตัดสินใจจะเลิกทำความบาปเมื่อไหร่มันจะมีการทนทุกข์ในเนื้อหนังในกายนะเพื่อกายเราอยากจะกินแต่เรารู้ว่าสิ่งนี้พระวิญญาณข้างในเราบอกว่าไม่ควรจะกินมันไม่ดีกับเราแต่ว่าความอยากความตะกระแล้วทำแล้วจะกินแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะไม่กินเราจะอดมันเป็นไงฮะร่างกายจะเริ่มอยากจะทรมานมากเลยบางคนนี้ไม่เคยยอมให้ตัวเองหิวเลยนะไม่ถ้าคนที่ไม่เคยอดอาหารอธิษฐานหรืออะไรเนี่ยนะฮะเขาจะไม่เคยไปถูกจุดนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็พอจะทำก็รู้สึกโอ๊ยทำไม่ได้จริงไม่ใช่เพราะทำไม่ได้ยังไม่ได้ทำเลยนะฮะเพราะการจะทำได้นั่นหมายความว่าต้องตัดสินใจว่าจะมีจุดที่ในที่ใช้คำว่าทุกข์ทรมานทางกายนะฮะมันจะมีจุดนั้นที่ทุกข์ทรมานทางกายจริงๆนั่นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ยอมอดอะไรหมายว่าไม่ยอมอดเนื้อหนังเลย ปล่อยให้เนื้อหนังอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอยากพูดอยากไปไหนจับอะไรดูอะไรก็ตามใจปุ๊บก็คนอย่างนี้ก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปนะพระพี่ก็บอกว่าผู้ที่ได้ทนทุกข์ทรมานทางกายชนิดก็ไม่สัมพันธ์กับบาปแล้วเพื่อจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในโลกตามใจปรารถนาของมนุษย์เรามีใจปรารถนาของเราเองนะคะแต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้านะจงให้เวลาที่ผ่านไปแล้วนั้นเพียงพอสำหรับการกระทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำคือประพฤติตัวตามราคะตัณหาตามใจปรารถนาชั่วเมาเหล้าหมุนเล่นกันอย่างถึงใจกินเหล้าวุ่นวายกันและการไหว้รูปเคารพซึ่งผิดศีลซึ่งผิดธรรมนะแล้วก็นอกจากจะทรมานทางกายแล้วนะสิ่งที่คริสเตียนต้องเจออีกก็คืออะไรนะการถูกข่มเหงเขาประหลาดใจที่บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ไปพูดชั่วเหมือนอย่างเขาและเขาก็กล่าวร้ายท่านนะคะนั่นแต่พระเจ้าก็บอกว่าคนเหล่านั้นจะต้องให้การแก่พระองค์ผู้พร้อมแล้วที่จะทรงพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายนะดังนั้นไม่ต้องไปสนใจคนเหล่านั้นนะคะแต่พระเจ้ากลับสอนเราบอกว่าเราชื่นชมยินดีเมื่อเราถูกข่มเหงนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจที่จะไม่ทำบาปตัดสินใจที่จะไม่ทำตามเนื้อหนังนะคะนะซึ่งเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนนะคะว่าเนื้อหนังมีความต้องการของตัวเองจริงๆเป็นความจริงทุกคนมีหมดนะแล้วก็ถ้าเราจะตามใจมันในที่สุดมันจะได้ช่องทางนั้นเข้ามาทำลายชีวิตเรานะเพราะมันทำงานผ่านช่องทางเดิมความต้องการของเนื้อหนังเรานะผ่านความคิดของเรานะนั่นเนี่ยพระพีหนุนใจเราบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงในฟิลิปปีนะคะบทที่2ข้อ13พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ในเราดังนั้นในตลอดเวลาถ้าคริสเตียนจะหันมาหาพระเจ้าหันมาหาพระวจนะของพระองค์ให้พระวจนะพระองค์ครองความคิดของเราเปลี่ยนความคิดของเราหันมาฟังสิ่งที่อยู่ในหัวใจเราจริงๆเนี่ยนะแค่เพียงแต่ทุกเวลาถ้าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แล้วเราลองหยุดสักนิดเช็คกับหัวใจเราสิ่งที่อยู่ในใจเราเราจะรู้ได้ว่าอะไรมาจากพระเจ้าอะไรไม่ใช่อะไรควรจะทำอะไรไม่ควรทำนะแต่ถึงแม้ว่าเรารู้แล้วนะฮะก็ไม่ได้บอกว่าเราจะทำถึงแม้ว่าเรารู้แล้วพระบิดาบอกว่าท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติเพราะว่าความรู้ไม่ได้มีกำลังอะไรเลยแต่สิ่งที่ให้กำลังกับเราคือความรักในเมื่อเรารักพระเจ้ามากกว่าเราอยากให้พระองค์พอพระทัยเราอยากจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในเมื่อนั้นเนี่ยเราจะพบแรงอย่างมหัศจรรย์นะคะเพื่อได้ของเราด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นนั่นหมายความว่าต้องทำจนสุดกำลังทีเดียวเหมือนกับพระเยซูที่ในสวนเกสเซมานีที่ต่อสู้จนต่อสู้กับความต้องการของตัวเองจนเหงื่อไหลออกมาเป็นเลือดนั่นนะคะถึงจุดอย่างนั้นนะซึ่งยังไม่มีใครเคยถึงจุดอย่างนั้นเลยนะแต่ก็ยอมซะก่อนแล้วนะนั่นเนี่ยพระเจ้าเป็นกำลังให้กับเรานะคะและพระเจ้าช่วยเราแต่พระองค์ก็ไม่ทำแทนเรานะพระองค์สะกิดใจเราพระองค์กระตุ้นเราพระองค์หนุนใจเราให้ทำสิ่งที่ถวายเกียรติพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่ยอมก็ไม่เกิดอะไรนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่ต้องยอมต่อพระเจ้านะคะแล้วก็อุตส่าห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอดนะจากสิ่งเหล่านั้นอย่างในความเป็นจริงนะไม่ใช่แต่ในความรู้ว่ารอดแล้วแต่ชีวิตจริงๆไม่เห็นรอดเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรอดได้ค่ะทั้งในความในวิญญาณในความคิดและในความจริงที่จะมีชัยเหนือเนื้อหนังนะฮะเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้กระทำกิจอยู่ภายในเราให้เรามีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะในพระองค์นั้นเรามีกำลังมากนะเรามีกำลังมากแล้วก็เมื่อเราเชื่อนะแต่คริสเตียนที่จะตกไปในความบาปบ่อยๆเนี่ยไม่ได้เชื่อแบบนี้หรอกเขาก็จะเชื่อความรู้สึกของเขาว่าเขาไม่มีกำลังหรอกที่จะต่อสู้มันได้นั้นเราถึงต้องมีพระวจนะพระเจ้าเป็นสมอในชีวิตของเราเลยนะคะนะว่าพระเจ้าบอกว่าฉันทำได้ฉันก็ทำได้นะพระเจ้าบอกว่าฉันมีกำลังมากฉันเผชิญทุกชั้นเผชิญทุกอย่างได้ฉันก็ทำได้มันคือความเชื่อมั่นในพระวจนะพระเจ้าที่มีชัยเหนือความต้องการเหนือความรู้สึกของเนื้อหนังนะคะนั่นกลับมาในกาลาเทียนะที่พระบิดาบอกว่าข้อ16บอกว่าแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามวิญญาณแล้วในข้อสังเกตบอกอย่าสนองนะจริงแล้วต้องบอกว่าและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังถ้าเรามัวแต่สนใจเดินตามพระเจ้าเดินตามพระเจ้านะคะเสียงของเนื้อหนังนั้นแม้ว่าจะแรงขึ้นหรือไงแต่ไงก็สู้ไม่ได้หรอก นะเพราะว่าพระวิญญาณนั้นมีกำลังมากกว่าฝ่ายวิญญาณนั้นมีกำลังมากกว่าฝ่ายเนื้อหนังนะฮะจริงไหมนะพระพี่บอกว่าจงอธิษฐานอยู่เสมอเพราะอะไรวิญญาณก็พร้อมอยู่แต่กายนั้นก็อ่อนแรงนะคะนั่นเนี่ยเราต้องอยู่ในชีวิตฝ่ายวิญญาณอยู่ในชีวิตการอธิษฐานอยู่ในชีวิตที่ใคร่ครวญพระวจนะนะแล้วเราจะพบว่าการเชื่อฟังพระวจนะนั้นเป็นสิ่งที่มีกำลังด้วยโดยพระวจนะนั่นเองที่เราตัดสินใจนั่นเนี่ยพระพี่บอกว่าจงดำเนินชีวิตตามวิญญาณถ้าเราโมแต่เดินตามพระเจ้าเดินตามพระเจ้าเราก็ไม่ได้ไปเดินตามอย่างอื่นนะแต่ถ้าเรามัวแต่เดินตามอย่างอื่นนะเราก็จะไม่เดินตามพระเจ้านั่นเนี่ยต้องเอาใจของเราพระพิธีบอกว่าเอาใจของเรานะปักอยู่กับสิ่งที่อยู่เบื้องบนนะคะข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้วิญญาณและวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันนั้นจึงไม่เกิดมีสันติได้ในร่างกายนี้นะตราบใดที่เรายังอยู่ในร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เป็นสงครามที่ยังดำเนินต่อไปทุกวันที่เราต้องตัดสินใจที่จะรักพระเจ้าแล้วก็ยอมจำนนต่อพระวิญญาณนะให้พระองค์นำและเชื่อที่จะทำตามที่พระองค์บอกมากกว่าที่สิ่งที่เนื้อหนังต้องการนะครับแต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่านนั้นสังเกตนะฮะใช้คำเดียวกันแต่ถ้าวิญญาณทรงนำท่านเพื่อนก็คือพระพี่บอกว่าถ้าวิญญาณนำเราเราก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ถ้าเราให้เนื้อหนังนำเราเราจะอยู่ใต้ธรรมบัญญัติและการอยู่ใต้ธรรมบัญญัติคือการอยู่ด้วยความสามารถของตัวเองอยู่ด้วยความอยู่ด้วยแรงของตัวเองอยู่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเองเหมือนคนที่พยายามจะบอกว่าฉันจะเอาชนะมันให้ได้ฉันจะไม่ทำฉันจะไม่ทำนะคะนะคนเหล่านั้นก็จะแพ้หมดแต่ถ้าใครที่มัวแต่จดจ่ออยู่กับฝ่ายวิญญาณว่าฉันจะทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำนะสนใจในสิ่งที่จะทำเพื่อพระเจ้าตามพระเจ้ามากกว่าตามพระเจ้ามากกว่าเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติไม่ได้อยู่ภายใต้การพึ่งพากำลังของตัวเองนะเมื่อเราเดินใกล้พระเจ้านะคะคนบอกเขาเดินใกล้พระเจ้าจนพระเจ้าหยุดเมื่อไหร่นี่หัวจมูกทิ่มหลังพระเจ้าเลยนะใกล้อย่างนั้นเลยนะนะแล้วเราก็จะพบว่าเราจะมีชัยได้นะครับงั้นเนี่ยแต่ถ้าวิญญาณทรงนำท่านก็ไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะในทางกลับกันแต่ถ้าเนื้อหนังนำท่านแน่ทีเดียวท่านจะอยู่ใต้ธรรมบัญญัตินะนะการงานของเนื้อหนังพระพี่ก็บอกก็เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ในข้อ22ก็ฝ่ายผลของวิญญาณถ้าฝนฝ่ายวิญญาณเนี่ยนี่คือธรรมชาติของวิญญาณเรานะครับคือความรักความปรับปรุงใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยนะเห็นมั้ยฮะว่าคนที่จะทำอย่างนี้เนี่ยจะอยู่เหนือธรรมบัญญัตินะครับผู้ที่อยู่ฝ่ายพระคริสต์ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้คนที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์นะฮะได้เอาเนื้อหนังกับความอยากนะถึงว่าเนื้อหนังมันมีความอยากของมันเองนะครับและตัณหาของเนื้อหนังมีความอยากมีตัณหาของมันเองตรึงไว้ที่กางเขนแล้วนั้นเราต้องเดินด้วยความเชื่อค่ะนะว่าเราถูกตรึงแล้วที่กางเขนเนื้อหนังถูกตรึงแล้วที่กางเขนนั้นเราชนะมันได้ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามวิญญาณด้วยนะแล้วก็นี่คือสิ่งที่พระพี่สอนเรานะคะนั้นเนี่ยชีวิตที่เดินตามพระวิญญาณทุกวันเดินตามพระวจนะพระเจ้าทุกวันจะเป็นชีวิตที่รักษาตัวเองให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็มารร้ายจะไม่แตะต้องเราเพราะมันแตะต้องเราไม่ได้เราไม่เปิดช่องอะไรให้มันเลยไม่เปิดช่องในเนื้อหนังให้กับมันนะคะพูดง่ายคือเราตรึงเนื้อหนังนะเราประหารความต้องการของเนื้อหนังมันอยากทำอะไรเราบอกไม่ต้องทำอ่ะนะมันบอกมันหิวก็บอกก็ไม่ต้องกินอ่ะนะมันอยากพูดอ่ะก็บอกมันไม่ต้องพูดนะคือต้องเคร่งครัดกับมันต้องเอาจริงเอาจังนะคะแต่ถ้าเราปล่อยไปตามเรื่อยๆทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำสบายก็ทำมันยากก็ไม่ต้องเราก็จะพบว่าเราจะไม่สามารถชนะเนื้อหนังได้เลยเพราะการชนะเนื้อหนังนั้นมันมีการทนทุกข์อยู่ในนั้นนะคะแล้วถ้าเราไม่ยินดีเต็มใจที่จะทนทุกข์ในเนื้อหนังแล้วในกายแล้วเนี่ยก็เป็นไม่ได้นะคะนั่นเนี่ยให้พระเยซูเป็นแบบอย่างให้กับเราพระองค์นั้นได้ทนทุกข์ในกายเพื่อเราจะได้มีชัยชนะนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ